kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatiif feesbuukii keenyaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan. Guyyaa har'aa muddee 10 barrisaas 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed buufata doonii lamuu daawwatanii jiru piroojektii daandilee biyyootii gama Afrikaa wal agarsiisa jedhame irratti dubbatanii jiran. Tigraay keessatti caasaalee diigaman deebisanii ijaaruun tajaajila jalqabuuf hojjetaa kan jiru ta'uu Itiyoo Teelekoom beeksiseera. Artistoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti bobba'eef dhiiga arjoomaniiru. Kanneenif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammiree tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti deebina.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Keeniyaan Itoophiyaan buufata doonii lamuu akka fayyadamtuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsaa jiraachuu hin ta'e. Muummichi ministeera Abiy Ahmediif pireezidaanti Uhuruu Kenyaattaa ijaarsa buufata doonii lamuu jiru daawwatanii jiru Galmoo Daawwittu gabaase.
Kaleessa Mooyyaaleetti seensa daangaa biyyoota lameen ka eebbisan muummeen ministeera Abiy Ahmedii fi pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa kan amma ijaarsa irra jiru buufata doonii Keeniyaa lamuutti argamu darbanii daawwatanii jiru. Keeniyaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa kan wal qunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaarii irrallee jira jedhu gaggeessitoonni lameen. Pireezidaantiin Keeniyaa Itoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne buufata doonii kanatti akka fayyadamtuu fi biyyi isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan.
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
Akka jedhu Keeniyaattan, Itoophiyaa fi Keeniyaan ijaarsa daandii isaan wal qunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaattis daandii Mombaasaa Nairoobiin kutee Finfinnee geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jira. Kunis biyyoota ollaa kana jiran daldalaan walitti hidhuuf bu'aa guddaa qaba. Ammas Sudaan kibbaa Itoophiyaa fi Keeniyaa kan wal qunnamsiisu buufata doonii laamuu ijaarsa isaa xumuraa jirra. Kanaanis Itoophiyaan lafoon karaa mooyyaalee irraan garba hindiitti bahuu dandeessi jechuudha jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Gama Keeniyaanis Adeeyoonaa daandiin lamuu kaasee garri isaa ga'u achirraan gara Isiyoolloo qaxxaamurus ijaaramee amma 180 gaheeraa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyoonni lameen mooyyaaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan mootummaan Keeniyaas laamuutti magaalaa haaraa hundeessuuf akka jirus ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hojii gama Keeniyaan jiru kana jajanii jiru.
To transform the life of our people, these kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia side.
Akka jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmed jiru saba keenyaa jijjiiruuf buufatoonni doonii akka laamu baay'ee barbaachisoodha. Gama Itoophiyaan fedhii buufatatti dhimma bahu guddaatu jira. Garuu buufati akka lamuu yoo hin jiraanne waan oomishne alatti erguu kafeenu salaa galfachuun rakkoodha. Kanaaf buufatni doonii kun Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa tajaajiluu danda'uunsaa waan guddaadha. Hojiin kutannaan hojjetaa jirtanis gaariidha. Kunis biyyoota ollaa keenyaa walitti hidhuuf itti fufuu qaba jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed mootummoolee naannoo yoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isanii jiruu uummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Nairoobii.
Itiyoo Teelekoom caasaalee isaa Tigraay keessaa manca'an bakkatti deebisuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Hoji gaggeessituun dhaabichaa Fireewot Taammiruu har'atuu ta'uuf ibsa kennaniin caasaan bu'uura misoomaa dhiyeessiin humna ibsaa waan miidhameef madda humna ibsaa kabiroo fayyadamuudhaan naannoo sana bakka tokko tokkotti tajaajila kennuu jalqabnee jirraa jedhan. Dhaabbati isaanii kan akkaan miidhame misooma bu'uuraa Teelekoom kan Maqalee keessaa suphuuf hojjetaa jiraachuu isaa dubbatanii dhaabbatichi kaameeraa to'atu waan qabuuf eenyu miidhaa sana akka dhaqqabsiise quba qabna jedhan jechuudhaan mallaskaachuu amma haa gabaaseera. Gama biraan hoji gaggeessituun Itiyoo Teelekoom tajaajilli bilbilaaf intarneetii naannoo Tigraay keessaa adda citeef suphamaa jiru innaa ibsan. Kan badii sana dhaqqabsiise garee Iwohaati kan isaan jedhaniif deebii ka kennan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ka turan ammamoo TPLF'n bakka bu'uudhaan Niyoork irraa ka dubbatan ambaasaaddar Fisahaa Asgadoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ambaasaaddar Fisahaan akka jedhanitti hojigaggeessituun kun badii dhaqqabe jedhame qaama sadaffaa mirkaneessuun akka hin danda'amne waan beekaniif dhimma isaas guutummaan to'atanii waan jiraniif addaan cituu teelekoominikeeshinii hafe haala maraaf kan isaan tajaajilan mootummaan finfinnee jiru mootummaa Tigraayin ennaa himatu dhageenyee jirraa jedhan. Tajaajilli bilbilaa garuu sababaalee lamaan mootummaa naannoo Tigraayin akka addaan citin mirkaneessuu ni danda'ama jedhan. Inni tokkoffaan waraansa sana kan jalqabe mootummaan Abiy bakka ofii to'atanii jiran naannoo sana keessaa bakka lama gama dhihaaf kaabaa keessa tajaajilli bilbilaa jiraachuu isaatii jedhan. Gara Walootti bilbiluun ni danda'ama, Humaraa achitti immoo Gondar waliin wal arguun ni danda'ama jedhan. Kana addaan kutan walakkeessa Tigraayiif namoonni alaa akka hin bilbille, namoonni Tigraay keessaas walii walii isaaniif akka hin bilbille, bakka an jiru biyya alaa keessa kanneen jiranis ji'a tokko guutuu maatii isaanii waliin ituu waliin argin hawaasa Tigraay bo'aa utuu jiru bo'aa maalii argachuuf hoogganni Tigraay bilbila kana addaan kutaa jedhan. Aangoonni waraanaa gameeyyiin kanneen yakka ganiinsa biyyaan shakkaman 17 har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Waaltaa ajajaarraa quunnamtee addaan erga kutanii booda maadhee waraanaa gama kaabaa jiru irratti haleellaan akka raawwatamuuf iwwahaatiif haala mijeessan jedhamuun himataman. Shakkamtoonni kun itti gaafatamaa quunnamtii waraana raayyaa ittisa biyyaa federaalaa akka turan Meejar Jeneraal Gabramadhiin Faqaaduu keessatti argamu. Poolisiin kaleessa mana murtiitti akka ibsetti Finfinnee keessatti kan bobba'eef shakkamtoota kanaan kan hoogganamu garee dhoksaan yakka irratti bobba'e arguusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa. Piroojektiin daandii guddaa hawaasaa irraa Bulee Horaa yaaballootti geessu guddichi xumuramuuf hojii jalqabuusaa akkasumas magaalaa Mooyaalee keessatti kan hundaa'e daangaan keellaa sakattaa tokkittii qabu kaleessa hoogganaa Itoophiyaaf Keeniyaan eebbisamee baname. Fayyadamummaa dinagdee qonnaan bultoota Itoophiyaa horsiisee bulaa naannoo sana jiranii akkaan kan guddisu ta'uunillee ibsamee jira. Piroojektiiwwan kun daldala idilee kan jajjabeessan yoo ta'u gabaafillee daandii ni saaqu jedhameeraa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baatiree shanan darban keessa naannoo Amaaraa keessa namoonni 300,000 itti hidaman weerara dhibee busaan miidhamuu isaanii Inistituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasa naannoo sanaa beeksisee jira. Torbanitti namoonni 23,000 ta'an dhibee kanaan kan qabaman ta'uu kan ibse Inistituutiin kun weerarri kun akka hammaatuuf sababaan of dagachuu hawaasaatii jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi namoonni 15,000,000 qabxii 3 ol COVID-19 erga qabamanii booda talaallii amansiisaaf milkaa'ina qabu uummataaf dhiyeessuutti dhiyaattee jirti. Fayyadama yeroo hatattamaa talaallii kaampanii dawaa oomishu guddicha Faayizariif kan Jarmanii Baayoonteekiin qophaa'eef eeyyama kennuuf yookaan mari'achuuf jecha bulchiinsi nyaataaf dawaa Ameerikaa har'a walga'ii addaa godhachuuf jiru. Koreen talaallii kanaaf oomisha saayinsiif gorsaa ta'e akka eegame eeyyama yeroo hatattamaa akka kennuuf marii geggeessa taanaan bulchiinsa nyaataaf dawaa biraa hanga jimaataa yookaan sanbata dhuftuutti eeyyama sadhumaa kennuu danda'a. Ittaansee Battal mootummaan federaalaa talaallii 6,000,000 qabxii 4 guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan ergu yoo ta'u talaallii jalqabuuf ilaalchis kan kennamu hojjettoota eegumsa fayyaaf ta'uuf jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi immoo talaallii Faayizariif Baayoonteek baay'inni isaa doozii 44,000 gad ta'eef miseensota isaa hojjettoota eegumsa fayyaaf dursa akka kennu ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii ittisaa kan Pentaagon tuuta'u duuf roobii kaleessaa ibsa kennaniin bulchiinsi nyaataaf dawaa eeyyama yeroo hatattamaa erga raggaasisee booda talaalliin guyyaa tokko yookaan lama keessatti ni eegala. Jalqabarra fedha ofiin kan kennamu yoo ta'u talaalliin sun guutummaan eeyyama erga argatee booda garuu dirqii ta'uu danda'a jedhan. Walga'iin kamisaarraa kan gaggeessamu Ameerikaan erga weerarri vaayirasii koronaa biyyattii keessatti argame namoota 3,000 ol guyyaa tokkotti du'uu isaanii gabaasuu seettaanseeti. Kampaniin dawaa Faayizariif Baayoonteek talaallii COVID-19 oomishuuf sadarkaa addunyaatti adda durummaan tattaaffii gochaa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hubannaa hawaasni weerara vaayirasii koroonaa irratti qabu xiqqaachuu fi of dagachuun rakkoo uumaa akka jiruu fi COVID-19 ammas xiyyeeffannaan kennamu akka qabu ministiriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee hubachiisaniiru. Kan guyyaa guyyaatti dhukkuba COVID-19 qabamanii dhaabilee fayyaa galan keessaa 305 kanneen ta'an kutaa wal'aansa cimaa keessa kan galan yoo ta'u dhaabbileen fayyaa naannoo Finfinnee jiran hanga dhukkubsattoota simachuuf dadhabuutti rakkataa jiru jedhameera. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ministeerri Fayyaa ibsa har'aa sabaa himaaliidhaaf kenneen akka beeksisetti hawaasni hubannaan vaayirasii koronaa COVID-19 irratti qabu xiqqaachaa dhufuu fi akka qoosaa fi qishinaatti fudhachuun rakkoo hammaataa uumaatiin hin jira jedhameetiin hin jira. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti rakkoon hammaataa koronaa vaayirasiin walqabateetiin hin mul'ataatiin hin jiru keessaahuu namoonni kutaa dhibee hamaa keessatti yaalamuudhaaf seenan lakkoofsi guyyaadhaan dabalaatiin hin jira jedhan.
Kan miigabu taamamichus baammakaan yoodha 300 akkabaabii yemmuu tsunu himan hikminaa kufuul isti yemmuu siyoon kanneen ustum demoo ka 40 ka 45 yemmuu የሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ወይም ሜካኒካል ቬንቲሌተር የሚጠቀሙና ሌሎች ቀሪዎቹ ደግሞ በኦክሲጅን ድጋፍ የሚታከሙ ናቸው።
ዮጥቃ ተግዱ ገለሳ ለሞተ ኢበሰዲኢ ፊሸንቱ ኩታ ወልጣን ሰዲበ ሐማታ ከሰገለቲን ያለማትን እንጅረከን ጀደን ዶክተር ሊያ ኢሳን ከነን ከሳ ዲበንታ ሸንተም ይሰገልከነን ታን ንዱኡ ጀደን ለሞኒ ወልጣንሰ ዲበ ሐማታ ከሰታአኒትን ያለማትን እንጅረን ዲበንታ አፉርተማ ሐንገ አፉርተሚሸኒ ከነን ታን maashina namtolchee hafuurattiin baafataniin kan tajaajilamaniitiin harganan ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaan hawaasni haala dhibichaa hubannaa qabu haala kanaan qoosaadhaan ilaalaa deemnaaniin rakkoo hammaataatu uumama jedhanii jiru. Sadarkaa qorannaa guddisuu irratti hojiin hojjetamaatiin jiru bal'aa ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaa Taaddasaa hanga ammaa yoo xiqqaate lammiileen miiliyoona 1.6 ol ta'an qorannaa vaayirasii koronaa isaaniif taasifamuudha dubbatan. Kanneen qorannaan taasifameef keessaa hanga ammaatitti namni 1,184 olii yookaan ammoo 6.8 vaayirasiin koronaa akka irratti argame Dr. Liyaan ibsanii jiru. Isaan kanneen keessaa ammoo namni 1,769 yookaan 1.5 lubbuunsaa du'aan darbuullee akeekan. Yeroon ammaa kun yoomiyyuu caala yeroo hubannaa vaayirasii koronaa hawaasni kenna cimsachuu qabu kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa hawaasni hojii isaa idilee keessatti amma of yaadatee ittisa vaayirasii koronaa hojiirra oolchuu qaba jedhan. Gochaalee harka dhiqachuu, fuula afaanii funyaanii uffachuu fi fageenya ofii eeggatanii socho'uu hawaasni aadaa godhachuu qaba kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa qaamoleen hawaasaa abbootiin amantaatii fi kanneen biroo hubannaa ቫይረስ ኮሮና ጉድሱ ከሰጥቲ ሾራሳኒ አከተበተን ይለዱበተን
ሲቪር ህመም ያላቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረም ቢሆን የመከላከል ስራው ደግሞ እየወረደ እንደሆነ በመረጃ በመደገፍ ያው
ቀጀልፈማ እጥስ ቫይረስ ኮሮና ቲፍ ቆፓይ ቀጀልፈማ ለኮፍሶ ሶዶማ ሆጂር ኦልቹኒስ ዳብሌ ተጃጅለ ገረገራ ከነን ከነን ዱንፋቲ ፍሞቱም ማቲ ፍሌ ድርቀመ ጀደን ሃሉ መከናን ተጃጅለምቶኒ ገመ ዳብሌ ከነኒ ዴመን ፉሉ አፋኒ ፉኛኒ ኡፈቹ ሐርከ ቂጣን ዲቀቹ ፊ ከነን ቢሮረቲ akka xiyyeeffatanillee dhaabbileen to'achuu akka qaban dubbatan. Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti weerara koronaa vaayirasii balaa hammaataa biyyatti dhufaatiin jiruu fi hegereellee rakkoo bulchiinsa gaariitii fi gaaga'ama guddaa nutti uumuudhaa danda'u kana dursanii ittisuudhaaf hunduu gama isaatiin akka gumaacha taasisu waamicha dhiheessanii jiru. Hawaasni hundinuu ammallee irra deebi'uudhaan weerara COVID-19 ittisuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa taasisuu qaba jechuunis dhaaman. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsa dhala namaa siviilotaaf raabsuun akka danda'amuuf tokkummaa mootummootaa irra deebi'ee iyyataa jira. Walitti bu'iinsa baatii tokko caalaaf ture kana booda namni 100,000 hedduun gargaarsa dhala namaa akka jabaatti fedha jedhamee amanama. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintuu Janabaarraa ergee tujube.
Mootummaan Itoophiyaa kanneen Tigraay keessaa gargaarsa barbaadaniif gargaarsi namoomaa haala nageenyi eegame jalatti ituu murteeffamin akka dhaqqabu erga eeyame 71 ta'ee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutarees muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiin dabalatee aangawoonni Itoophiyaa waliigaltee irra ga'an akka kabajan irra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu itti hin milkoofne. Jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti akkuma lollitti fufeen haalli gargaarsa namoomaa hedduu yaaddessaa ta'ee jira. Kanneen balaaf saaxilamaa jiran siviilota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'aniif baqattoota lammiiwwan Eertiraa 1,906 ta'an mooraa bakka waraansitti gaggeeffamu dhiyoo jiru keessa jiraatu jedhee jira. Lammiiwwan Eertiraa hedduun tarii mooraa sana keessaa waan baqataniif naannoo sanaaf achis darbanii bakka adda addaa keessa faca'anii jiraachuu malu ka jedhu odeeffannoo yaaddessaan jaarmicha dhaqqabeeraa jechuudhaan dubbii himaan UNHCR Baabar Baalaag dubbataniiru.
We have reports of refugees looking for food and safety in Mekele and other areas inside Tigray.
Makalef nanno tigray keessa baqattoonni midhaan nyaataaf bakka amansiisaa barbaadan jiraachuu gabaasiin dhaqqabee jira. Akkasumas baqattoonni Eertiraa naannoo Amaaraa Gondariin ga'uu isaanii ilaalchisee gabaasiin uga'eera. Kanneen Finfinnee seenanis gargaaraa jirra jedhan. Lammiiwwan Eertiraa hedduun kurna tokko dura gara Itoophiyaatti kan godaanan dirqiidhaan waraana Eertiraatti makamuu jalaa dheessuuf jecha. Tokkummaan mootummootaa namoota miliyoona lama ta'antu Tigraayif naannoo ishee keessa akkasumas kanneen sababa waraansa sanaan qe'eerraa buqqaan namoonni miliyoona tokko ta'an gargaarsa namoomaa akka isaan barbaachisu tilmaamee jira. Loltoonni Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa oofuu erga jalqabanii qabee baqattoonni 1,500 ta'an Sudaan gama bahaatti baqachuu isaanii kan ibsan Baalaaq lakkoofsi baqattootaa yeroo dhiyoo Sudaaniin seenanii ka 7 hanga 1 dura guyyaatti 1,000 lakkaa'amaa ture amma gara 400 hanga 600tti gadi cabeeraa jedhan.
There are concerns about refugees who want to leave and flee and seek safety in Sudan.
Baqattoota kanneen baqatanii Sudaan keessa bakka dahatan barbaadaniif akka gadhiisaniin baane dhorkaman jiraachuu malu ka jedhu yaaddoo uumeera. Baqattoonni kanneen Sudaaniin ga'an keellaa sakattaa hedduun jiraachuusaaf gamas seenuuf rakkisaa ta'uu gabaasaniiru. Akkas ta'ee garuu ammayyuu gara Sudaanitti imalaa jiran jedhan. Mootummaan Itoophiyaa erga waraansi sun Tigraay keessatti jalqabee qabee bilbila addaan kutee waan jiruuf waan gamasitti ta'u baruun baay'ee rakkisaa ta'uu Baalaaq tuqaniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan artistoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf naannoo Tigraayitti bobba'ee hojjetaa jiru ni tumsina jechuudhaan har'a dhiiga arjoomaniiru. Artistoonni har'a sagantaa dhiiga arjoomuu irratti hirmaatan waldaalee aartii ja'an kan gurmaa'an ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaas ta'ee artistiin biyyaaf hojjeta jechuun artistoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Cahaay Daamxootu haasofsiise.
Artistoonni Oromoo waldaalee aartii jahan sadarkaa naannootti gurmaa'anii jiran raayyaa ittisa biyyaatiif har'a dhiiga arjoomuun aantummaa isaanii agarsiisaniiru. Artist Kadir Filatoo fi artist Ilfinesh Seefuu warreen dhiiga arjooman keessaati.
Dhiiga kan arjoomuuf lammii kiyyaa fi uummata kiyyaa fi dhiiga jechuun qixa biyyaati. Artistiin jalqaba waa hundaati. Gahee biyya kanaallee kan bahuu qabu artistiidha. Taansee raayyaa. Kan biraa immoo artist biyya si ijaaraa, biyya si dhiiga. Gaheen artistiin biyya kana keessatti bahu waan guddaa waan ta'eef kanaaf nullee gahee kenna bahuu qabna jennee dhiiga arjoomaa jira. Gama ogummaa kennaan uummanni biyyi nageenya akka argattuu fi nagaa akka taatu uummannis nagaan akka jiraatu. Gahee kennan baanaan jenna yoo dandeenye deemneet isaan bira geenye isin bira jirraa isin cinaa jirraa isin wajjin jirraa dhiigni keessan lolaasuun dhiiga keessaniyaa jenneet gahee kennas lammummaa kennas biratti bahuu fedhii qaba.
Har'aa dhiiga gumaachuu dharafan dhufe kanaafis immoo gammachuu guddaatu natti dhagama. Iddoo nu barbaachisaa ta'etti waan uummanni nurraa barbaadu hunduma adda durummaadhaan bakka buunee waan nurraa eegamu. Bahuutu nurraa eegamaan jedha. Daangaa eegaa jiru biyya eegaa jiru. Nummoo as teenyee dhiiga gumaachuun ammaa waan guddaas natti hin fakkaatu isaan gargaaru yoo dandeenyu wal gargaarreef biyya tokkoof waan gaarii hojjenna jedhee yaada.
Artisti Tasammaa Galataa ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhiiga keenya arjoomuun eegalleerraa jira.
Raayyaa ittisa biyya keenyaa cina dhaabbachuudhaaf hamle kennuudhaan inni raayyaan ittisa biyya keenya lubbuu isaa yommuu dabarsee kennu nuuf immoo dhiiga kennuu waan salphaa waan ta'eef. Jalqaba irratti hundi keenya iyyuu dirqama biyyaa bahu nurra jira nuti abbaa biyyaa ta'uu keenya beeku nurra jiraata. Abbaadha jennee yoo yaadne immoo abbaa keenya karaa adda addaatiin calaqqisuu qabna gahee keenya bahuu qabna bakka barbaachisaa ta'e hundattiyyuu hirmaachuu qabna keessattuu yeroo baay'ee Oromoo waan akkasiiti. Injifannoo fide akkanatti dabarsee biraa deema waan ta'eef inni akkasii kun irraa baratamuu qaba. Injifannoo Oromootiin dhufe kanallee ammallee jabaatee akkatti deemuuf karaa hundaanuu cina dhaabbannee waan nu barbaachisu gahee keenya bahu nurra jira duubatti jechuun hin barbaachisu jedha.
Artistiin hojii isaa aartiin yeroo gaddaas ta'e gammachuu biyya isaa cina dhaabbachuun gahee isaa bahuun dirqamaa kan jedhe ammoo aartistii Jimaa Galataati.
Aartiin Oromoo fi aartistiin Oromoo. Dhiiga dhiige kan nu jalqabee yoo xiqqaate waggaa 50 lakkoofsiseera. Har'as hin kenna boruus hin kenna. Aartiin egaa iddoo hundumaatti gumaacha guddaa qaba. Yeroo nageenya yero jireenya yero lola yero wallanzo yero fayya yero nduma artini bakkaunda tigahe qaba ija kana abnute semmo rahiyat saqofa miti wanundumtu namni diga dabera kate diga argachu qaba lubun diga ndarbu jiraachun qabu yenne diga kennina amma mo chaalma tirayan tisabiya kitmi dame jira sanifis kenna jiraachu kuma kenya ni akagariti hojjecha jira jenne yana kesuma namallo lakana wajini walqabate namota buqa ambira deemni jejjabe sudaf kaaye fannera rahiyat sabra bira biya abrasin deemna asitti deebine mo gudun faasa goona jechuuda
artist mu'atashani durata'a walda filmif teatra oromoti
jalqaba asitti iga kennina lamatammo qama buqqatota nanno bakka waranni banamekana qubatani jiran akkasumas raayyaa itti sabiyyaa naannoo kaabaa jiran isaan bira dhaqne akkasuma dabalataan dhiigaa arjoomna achi kennaawwan asii fuuneefi deemnu isaanitti kenninee deebina kennaa kana keessaa galaawwan adda addaa jiraachuu danda'a dhangaawwan adda addaa qabanneefi deemna akkasumas waan ummata oromoo fakkaatuu fi aadaa keenya fakkaatu isaanitti fuunee deemna ergaan immoo hawaasni asii isaanii dhaamu dhaamsa kana fuuneefi deemna sanan booda immoo isaan biraa erga dhiiga kenninee kana hunda raawwanneen booda ergaa isaanii immoo fuunee deebina asittis sagantaa guddaa tokko qopheessina jechuudha. Achii dhaamsa isaaniirraa fuune immoo hawaasa as mata giddugaleessa keessa jiruuf deebisnee dhufnee dhaamsa isaanii dhaamna. Aantummaa keenya agarsiisudha jechuudha.
Akka waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoottis hojiileen gama aartiitiin raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuudhaaf karoorfame jira jechuun aartist Mo'ataan ibsee jiraama. Sagantaa arjooma dhiigaa har'aa kanarratti artistoonni miseensa Waldaalee Jahaan gurmaa'anii jiran qooda fudhataniiru. Indaastirii aartiitti ogeessa olaanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Wandoosan Boggaalaa akka jiranitti artistoonni keenya kaleessa akkuma ogummaadhaan biyya ijaaraa turan har'as raayyaa ittisa biyyaa seera kabachiisuuf gara kaaba biyyattiitti bobba'anii jiran deeggaruudhaaf dhiiga arjoomuudhaan jajjabeessuun deeggarsa isaanii eegalanii jiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Birteeyin dhukkuba COVID-19 ittisuuf tallaalii haaraa argame namootaaf kennuun biyyootii gama dhihaa keessaa ka jalqabaa taatee jirti. Tallaalii haaraa kanaa fi dhimmoota isatti dhata qaban kan ilaaleen Dr. Ibrahim Elamoo hospitaala Mayo Clinic kan kutaa Minnesota irraa haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Yankizii keessatti tallaalii gannamuu kan COVID-19 kun kan Ameerikaa tokko waan ta'eef ragaan kan achitti dhiyaates kan achitti dhiyaatus raga wal fakkaatu waan ta'eef wanti garaagarummaa qabu koreen biyya Ameerikaa kun siyaasallee biyya keessatti waan namni hedduu wal falmaa waan jiruu fi falmiin siyaasaa kun ammoo murtii koree waan kan ilaalu irratti waan dhiibbaa qabuuf kan ingiliizii sun dafanii murteessanii jiru kan biyya Ameerikaa ammoo murteessuudhaaf waan qophaa'aa jiran na fakkaata.
Tallaalii kana namni hundumtuu fudhachuu ijaa qabuuf namoonni tallaalii kana akka ilaalchi duraa itti kenname fudhachuu qabu jedhaman warra akkamii?
Warri jalqabaa fi tallaalii kana fudhachuu deeman ogeessota fayyaa akkasumas namoota iddoo yeroo dheeraadhaaf namni keessatti ciisee wallaanamu yookiin itti gargaaramu dhukkubsataan jiru jechuudha. Hospitaalallee akkasumas nursing home fi health facility dhabamu rihaabillee ta'uu malaa bakkatanii dhukkubsati itti yaalame yookiin ciisanii haga akka gaarii fayyametti keessa turan manneen akkasii hundumaa keessatti dhukkubsataan jiru tallaalli kana fudhachuuf deema jechuudha.
Maalii fi ilaalchi dursaa kenname warra akkasiitiif?
Tokkoffaa namoota kan hundeen isaanii 65 ol warra ammoo dhibee vaayirasii kanaatiin yoo qabaman dhibee hama kan irratti gahuu danda'u warra gartee kan dhibee hedduu qaban jechuun umrii callaa osoo taateen namoota maqaa dhukkubsatanii qaamni isaanii baay'ee jiidhama qabu kan dhibee hedduu kan waan kana nama isaatiin yoo qaban sukkaara ta'uu ni mala dhibee onnee ta'uu ni mala dhibee sobbaa ta'uu ni mala kalee ta'uu ni mala dhukkubsatee. Mana dhuunfaa ofii keessatti namoota jiraachuudhaaf baay'ee dandeen warra akkasi jechuudha. Warri kun ammoo dhukkub kanaan yoo qabaman balaan isaan irra ga'u guddaa waan ta'eef dursanii tallaalli warraa kennu akka warri vaayirasii kanaan hin qabamne yookiin yoo qabaman waan irra ittisu jechaadha.
tajaajiltoota eegumsa fayyaa maaliif dursanii fudhata?
Gaafii gaarii. Wanti ogeessotni fayyaa dursanii fudhataniifi guyyaa guyyaadhaan namoota dhukkubsata waliidhaan walitti dhufeenya qabu. Walitti dhufeenya qabaachuu irraa carraan isaan vaayirasii kanaan qabamu guddaadha.
Talaaliin kennamu kun egaa dhukkuba COVID-19 ittisuudhaafi marsaa meeqa kennama?
Yeroo lama kennamaa doozii lama guyyaa 21 gargari fageessiteeti kan kennitu talaalli kan jechuu kan oomishee Faayizarii fi BioNTech kan jedhamu san kunis Jarmanii kan jiru. Faayizariin Ameerikaa illee biyyuma Awurooppaa illee keessatti rejistar waan ta'aniif kampaaniin kun biyyuma Jarman biyya Awurooppaa illee as kana illee jira. Kampaanichi BioNTechiin kun kampaanii Jarmaniiti. Kaan ammoo Faayizariin as Ameerikaa jirra fakkaata.
Talaalli haaraa ijaa ta'ee fi namoonni baay'een fudhachuu hin sodaatu. Isa kanarratti akka ogeessa fayyaatti maal gorsitu?
Waa'ee dinqii talaalliin godhu namni biyya Afrikaa keessatti kadhalate dhufe waggaa 30-40 dura waan fooliin nama godhe waan ejensiin yookiin kusumnii baanansan ilmaan hagam akka inni fixaa ture beekamaadha. Kumaatamaatiniti biliyoonan ijoollee kan umriin isaanii shanangeen hagam akka inni fixaa ture kan beekamu. Talaalliin itti argan nama fooliyoo dhaabatu dhabamsiisee nama biliyoonsiin yookiin ammoo finnoodhaan du'a daa'immanii kan xiqqeessine talaalliidha. Talaalliin kan amma COVID-19 kunillee nama sila vaayirasii kanaan qabame jiru keessattiyyuu warra dhibee nama kan umriin guddatu yookiin nama dhibee adda addaa qabu dhibe sukkaara ta'uu ni malaa ta'uunnee nama daaniksii fayyadu kan kaleenee dhibame warra dhukkuba qaama isaanii miidhu qabu hundumaafu talaalliin keessattiyyuu carraa du'a carraa waan kanaatiin xiqqeetti dhibamtee doosu sirra xiqqeessa. Amma talaalliin kun otoo silaa vaayirasiin kun bakka hunduma hin jiraanne otoo fudhachuu hin baatte homaa miti. Yoo ati miidhii talaallii fudhachuu baatte karuma naachuraalii biyyuu si qabuun carraa hin dhabudda. Naachuraalii jechuun biyya nama biraa irraa vaayirasiin kun si qabuun si oolu. Waan silaa hin oolle waan ammoo loboori si qabe yoo tokko booda si qabe yoo jalamaan booda si qabe si jeesuu danda'u as riskii xiqqa tokko. Yoo talaalliin kun siif kennamu xiqqoo meelii nafa si oofisuu fa'a guyyaa tokko lama fa'a si dhukkubuu kan fa'a kan dhukkubee dhala hoomaa hin goone. Qaama namaa otoo chaalenji hin goone akka qaamni kan ka'e qophaa'u hin godhu. Talaalliin kamiyyuu haga xiqqoo tokko. Qaama kan keessan walitti dhagahama. Walitti dhagahamu kun ammoo bu'aan isaa wanti ati guyyaa tokko lama yookiin wanti xiqqoo tokko sirratti bahee waan akka maatii nuti waan akka shifitaa wayii qaama irratti si bahee yookiin xiqqoo namichi oofure kun hundumayyuu waanuma talaallii kamiyyuu namaaf kennamu waan jiru. Wanti namni sodaatu garuu fakkeenyaaf talaalliin kun yoo namaaf kennan namicheessa. Jechuun yoo suma shokii keessa jechuun si galchee miidha. Wanti akkasii serious life threatening reactions waan jedhamu hinjiru jedhame jira. Vaaksiniin kun siif kenname miidhaan inni sirraan gahu yookiin dhukkubsitti hin fidu mirkaneeffannee jirra jedhan. Torbanta booda yookiin ji'a lamaan booda wanti inni sitti fidu kan haga amma argame hin jiru. Sababni talaallii callaadhaan namni dhukkubsatee hospitaala seenee. Balaa guddaadhaaf saaxilame jiru jedhanii gabaasanii jiru. Namni keessa keessatti iyyuu kan dhagaa jiru kan biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa jiru talaallii kanneen akka sodaanne warrummaan ogeessa fayyaa jiru yoo wanti kun rakkoo kan qabaachaate kan rakkoo kan beekanii hin danda'an yoo isaan kan fudhatan ta'e namni kennallee keessatti iyyuu namni fudhachuu qaba jedhee ogeessi fayyaa ixxamanii jedhu maanguddootii faan. Akka talaallii kan fudhachuu sodaannee akka hin dinne carraa kanatti akka fayyadamanii yeroo talaalliin kun isaaniif kennamu jedhu akka hayyamanii fudhatan dhaamsa dabarsaa jechuudha.
Dooktar Ibrahim Elamoo deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isaaniis hedduu galatooma jaallanne.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Radio Sagale America galgala keessa saala maafolakka jalqabee hanga sa'a 8 meter bandi 22:31 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina.